habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen Jimcaha 15ka bisha November sanadka 2019 waxa naga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee 17.19 mitirban iyo bogeena voasomali.com iyo filmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadda caawa waxa idin daadahaynaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Wada badan dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waanu ku eegayna guddida doorashada Soomaaliya oo ku adkaysanaya in doorasho qofi cod ah ay Soomaaliya ka dhici doonto.
Waxaan ku rajaynaynaa dadku isma wada diiwaangeliyo, isma wada qoro, doorasho ma wada galo. Markaas waxaan rajaynaynaa 3-2 million si biometriga inaan u diiwaangeliyo.
Qodobada dastuurka simirgaarka khilaafsan waxaa ka mid ah 2020-aad oo sharcigan, kaasoo tilmaamaya in musharaxa madaxweyne ee fasbigiisa la kuraasta ugu badan aqlabiyadda baarlamaanka uu ku guuleystay dagaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan aragtida Soomaalida Kenya ee heshiiska ee shalay Kenya ku gaareen madaxweynayaasha labada dal.
Heshiiska Kenya iyo waxa weeye Soomaaliyada in la cadeeyo loo baahan yahay, waxaa la yaba ku wacad yahay annaga Soomaali baan, shacab Soomaaliyeed baan.
qodobadaasi iyo waliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimahaasi yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Dacwad ooga heer federaala ayaa furay baaritaan lagu sameynayo qareenka gaarka ee madaxweyne Donald Trump, Rudy Giuliani, sida uu qoray wargeyska Bloomberg. Dambi oogayaashan ayaa waxa ay sameynayaan baaritaan ku aadan in ay jiraan xadgudubyo dhinaca dhaqaalaha ah oo uu geystay Giuliani, taasoo ay ka mid tahay inuusan isku diiwaan gelin sida wakiil dal shisheeyey inuu yahay, sida ay qortay Bloomberg. Giuliani, oo ahaa duqii hore ee New York, ayaa qayb muhim ah ka ah dacwadda lagu soo golo joojinayo madaxweyne Donald Trump, iyadoo ay mudanayaasha Kongareska qiimeynayaan doorkii uu Giuliani ku lahaa culays saaristii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky si uu u baaro musharaxa ka soo horjeeda ee dhinaca dimuqraadiga Mimi Roca, oo ahay dacwad ooga heer federaal oo ka tirsanayd xafiiska xir ilaaliyaha ee degmada Koonfureed ee New York, ayaa sheegtay in aysan la yaabi doonin haddii dacwad lagu soo ooga Giuliani laftiisa. Waxaa kaloo ay xustay in Giuliani uu ku dhex jiro mugdiyo iyo madmadow badan.
Wiil 16 jir ayaa la sheegay inuu rasaas ku furay ardayda dugsiga la dhiganaysay, iyadoo laba arday ay isla goobtii ku dhinteen halka saddex kalena u dhaawac soo gaadhay. Wiilka dhalinyarada ayaa la sheegay inuu shalay Khamiistii oo ay ku beegnayd maalintii dhalashadiisa, intuu qori soo qaatay oo ardayda dugsiga wax ka dhiganaya rasaas oodda kaga qaaday, iyadoo xabadii ugu dambeysana uu isagu madaxays kaga dhuftay. Gabadh 16 jir iyo weliba wiil 14 jir ayaa weerarkaasi ku dhintay, iyadoo sidoo kalena uu dhaawac ka soo gaadhay gabadh 14 jir iyo weliba sidoo kale gabadh kaloo da'deedu ahayd 15 iyo wiil isaguna ahaa 14 jir. Wiilkan weerarka soo qaaday ayaa isaga laftiisa xaalad aad u halis ah ku jiray markii goobta laga qaaday. Waxaana la sheegay in wiilkan weerarka soo qaaday uu ahaa arday degan oo maskax badan, balse waxa weli la baarayaa islamarkaana gacanta lagu hayaa sababta ku dhalisay in weerarkaasi uu ku qaado dugsigii wax ka dhiganaya islamarkaana uu laayay ardaydii asxaabta ahaayeen.
Mareykanka iyo isbahaysigii la galay dagaalkii ka dhanka ah kooxda ISIS ayaa ku guuldareystay inay gaaraan heshiis ay ku midaysan yihiin oo ku aadan waxa laga yeelayo dagaalyahanada shisheeye ee lagu soo qabtay dagaalkaasi, taasoo ka mid ah dhowr caqabadood oo khatar gelinaya inay dhinaca kale isu rogto guulihii laga gaaray dagaalkii ka dhanka ah kooxda ISIS ee Siriya iyo Ciraaq. horumar la'aanta go'aanka laga gaaro arintan ayaa timid kulan maalin dhan socday oo ka dhacay magaalada tan Washington DC oo ay ka soo qayb galeen 30 ka mid ah isbahaysigii ka dhanka ISIS oo tirada guud ay ahayd 81 xubnood waxaana uu Mareykanka ku hanjabay hadda inuu ka bixi doono hoggaaminta isbahaysigaasi inkastoo ay Mareykanka ay hanjabeen haddana diblomaasiyiinta Mareykanku waxa ay ku guuldareysteen in ay ku qanciyaan isbahaysigooda in ay dib u qaataan 2000 oo ka mid ah dagaalyahanada ISIS ee ajaanibta ah oo ka yimid wadamadooda oo ay deganaayeen si ay ugu biiraan dagaalkii ISIS ay ka waday Ciraaq iyo Syria. Dhowr wadan oo Yurub ah ayaa ku adkaysanaya in markaasi ayaa ka adkaysanaya codsigaasi in ay qaataan muwaadiniintooda ka yimid wadamadooda markii hore intii aysan ku biirin ISIS iyagoo ka walaacsan in wadamadooda aysan ka jirin hanaan habaysan oo cadaaladeed oo sharci markaasi ah oo ay ku maxkamadeyn karaan kuna ciqaabi karaan dadkii ku biiray kooxda ISIS.
Garsoorayaal ka tirsan maxkamadda dambiyada adduunka ee ICC ayaa Khamiistii meel mariyay codsi weyimi isla markaana ahaa in dacwadoogayaal ay ku soo gudbiyeen taasoo ay ku dalbanayeen inay baaritaan ka furaan dembiyada laga galay ee ka dhanka dadka muslimiinta laga tirada badan yahay heroinka ee ku sugana Myanmar. Kooxdan xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegtay in ay go'aankoodu uu soo noolayn doono rajada dadkii ay dhibaatadu soo gaarsiiyeen dadkii mas-uulka ka ahaa dembiyadii ka dhanka ahaa qowmiyadda rohinga oo cadaaladda la horkeeno. Ma jirto falcelin degdeg ah oo ka timid dowladda Myanmar walow war ay hore u soo saareen ay kaga soo horjeesteen xukunada maxkamadda isla markaana ay sheegeen inaanay la shaqayn doonin.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageysteen waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan. Dowladda Kenya iyo Soomaaliya ayaa shalay sheegay inay heshiis ka gaareen sidii loo caadiyeyn lahaa xiriirka labada waddan. Waxay sheegeen labada dowladood inay muwaadiniintooda u sahlayaan fiisayaasha ama dalku galka iyo in toddobaad kadib duulimaadyadii Muqdisho iyo Nairobi ay si toosa ugu duuli doonaan iyadoo aan la maraynin wajeera. Haddaba aragtida qaar ka mid a Soomaalida Kenya ku sugan ayaa waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed.
Abdullahi Aseed baan ilaahay magacayga qofka Aseed. Wixii dhacay waa dhacay waxa dhacayna ma dhaceen. Waxaan ka hadlaynaa laba dowladood Kenya iyo waxa weydooda ku noqday Kenya. Waan deganahay shacabka Soomaali degan yihiin iyo dowladda Soomaa ka yimid Cabdullaahi Farmaajo. Maxaa Cabdullaahi Farmaajo wixii loo igimaday horta ka soo bixin. Anuu nin maxaa ahay codkayga uu caadi yahay. Warkii galu waa cadiyaha anagu cabdahay maxamed cabdullaahi farmaajo wixii loo imaday kala soo bixin markii ugu horeeyay waxa weeye waxa la dhiibay muxuu ahaa qalbiga dhagax maanta waxa weeye Soomaaliya Kenya iyo Soomaaliya walaa doolaara waxa weeye calaqaad lahaan jiray qolaysigu badan degan yahay Kenya waxa badan Kenya ay noo qabatay oo kamid tahay dadkii soo dhawayntii gowsi loo fidiyeen markii waxa rabaa siyaasadda maxamed cabdullaahi farmaajo oo ahay wadanida Soomaaliya wadani baan ahay taas oo aan mayso waa luukatay heshiiska Soomaaliga ee aan soo laabtay heshiiska Kenya iyo waxa weey Soomaaliyada in la cadeeyo loo baahan yahay waxa la yeeyay warku cad yahay anaga Soomaali baan shacab Soomaaliyeed baan waxa ay waa in loo cadeeyaa waxa weey meesha wax marayaan waxaan igbanay oo waxa weey dooranay waxa adlaay farmaajo weey Kenya ma Kenya waa deganahay waxa ku nahay Kenya waxa karamna ma jiro waxa karamna maxamed cabdullaahi farmaajo inuu noo cadeeyo meesha ay baddu marayso waxna marayaan Soomaaliya baddeeda marayso si loo heshiiyay qaabkay marayso maxkamadda ICC in xuquuqaha la diiday in kale farmaajo laga rabo hadii ka Soomaahan asaga haysanaa badda anaga iskale qofna waa abeyelimayo
magacaygu waa Cusmaan Maxamuud Maxamed ciiga la yiraahdo aniga magacayga arinta wada hadalka iyo heshiiska ka dhacay Kenya iyo Soomaaliya aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxa inaan soo dhaweeyna waxa kala faaya adduunku wuxuu joogaa heer wax wada qabsi iyo wax wada shaqeyn kuwaas oo ka imaanaya dhinaca amniga dhaqaalaha iyo arrimaha isticmaaliga adduunku waa globalism adduunku oo dhan baa la soo ururiyay si horumarka ay uga midoobaan marka dawladaha dariska aan anaga ka yeeshay dad daris waanahay dal iyo dad is ahbaanahay وآد بانوسو اللويني آد بين إفر حد قلينيسا إن أي بقول كيف صدق بقول أي حاجة كتار نعم عن إلهي كبريا يا نبضك وضن ولا شها وحوض غبسك إيوه حريرك
المقعي هو عبد الرحمن عبد الله موسى التري نفكر حانا دي عن كعل شيس كيد أحمر إلا بدأ مدحوينه بل كان نجوغنو أمرتدو النهاية والعلا النهاية كينيا يكايقا عمود اللاني وكسو عدي مدحوينه فرماجو عدان نهاية dan yarada ku dhaqan Nairobi ama Kenya waxaan waagnaa fikirkaas laabo wanaagsan ee labada madaxweyne sameeyeen aad baan u soo dhaweynaynaa waana ku diirsanay waxaana filaynaa wax badan oo dhimanna inaan isla fahmi doono dalka aan jaar ka nahay ee Kenya taayadii badda oo noo dhaxaysayna madaxweynaha uu cadeeyay wuxuu dhahay waxay jirtaa ICG meeshii aan horey u madaleeynay marka waxaan leenahay dad ahaan iyo dal ahaan labada dhinacba aad baan soo dhaweynaynaa fikirkaas waana maasantiin
magacayga waxa la yiraahdaa maxamed sheekh daahir waxaan ku magac dheeraahay kaba yare waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku dhaqan saaxiga Nairobi ee ahaan Kenya haddaan jaleeco heshiiskii dhexmaray labada wadan ee inta badan isjijiidka maxaa ku dhahay saldhigu uu ahaa aad baan u soo dhaweynayaa wax loo riyaaqay bayna ahayd kama bixi karno isjijiid iyo daba joog saddan sano muddo ku dhawaada maxaa ku raamigaraysa iska daba wareeganeynay taagadka inaan saarno maxaa ku raamigaraysa horumarinta bulshada iyo maxaa ku raamigaraysa waxyaabaha u baahan in la soo koobciyo ama la soo dhaqaado ila la soo kiciyo yey muhiimadu tahay inaan waqti kale ku sii luminana waa xaqiiq ah
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi wariyaha Qadar Maxamuud Xareed ayay aragtidooda u cabireen
haatana India guwaanka waan ka soo baxay maxkamadda sare ee India ayaa ogolaatay in dadka aaminsan Hinduu ay macbad ka dhisan karaan magaalo ku taala waqooyiga India gaar ahaan meel uu ku yaalay masaajid la dhisay qarnigii 16aad oo dad hore ay burburiyeen sanadkii 1992 inkastoo dadka qaarkood ay xukunkaasi u arkaan mid rajo gelinaya xal u helidda khilaafka faca weyn u dhexeeya mujtamaca Hinduuga ee dalkaasi ugu tirada badan iyo muslimiinta laga tirada badan yahay qaar kale ayaa iyaguna dhinacooga ka baqaya in talaabadani ay kalsooni darro gelisay muslimiinta kuwaas nool dowladda Hinduuga ee ay ku weyntahay ee gobolkaasi haddaba Anjanas Basrika ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada New Delhi. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa ino soo koobay.
Dadku nolol maalmoodkooda ayay iska wateen sida caadada u ahay deegaanka ay muslimiintu ku badan tahay ee magaalada New Delhi, iyadoo ay maxkamaddu xukuntay in xarun dadka Hinduuga ah wax ku caabudaan laga dhiso goob ku taala magaalada Ayodhya oo muddo dheer lagu muransanaa. Dadka deegaanku waxay rajeynayeen in xukunkani uu yarayn doono khilaafaad qadhaar oo ka dhex dhashay muranka goobtaasi. Laakiin qaar ka mid ah dadka muslimiinta ah waxa laga dareemayaa niyad jab weyn. Raxmaad Cali oo tukaanle ah kuna nool magaalada New Delhi ayaa sheegay inay aqbaleen go'aanka waxa aanu jiri.
We have accepted it. There is no point in objecting.
Waanu aqbalay, ma jirto wax loo diidi karaa, kulliiba dadka awoodda leh ayaa guuleysanaya. Maxamed Qayuum oo ganacsada ah ayaa isaguna waxa uu sheegay in dadka muslimiinta ah ay maanta dareemayaan in la xakameeyay isaga oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri
The kind of atmosphere prevalent in the country today Muslims do
waxa maanta ka dhacay dalka dadka muslimiinta ahi waa ay dareemayaan in la xakameeyay dadka Hinduuga ah ee tembalka looga dhisay Gooman Saajid College ray waxa ay u tahay riyo rumowday oo ay muddo dheer sugayeen waxa ay aaminsan yihiin in goobtaas ilaahoodu ku dhashay laakiin dadka muslimiinta ah ee maanta maxkamaddu siisay dhul kale oo ay masaajid ka dhistaan waxay u arkaan inaanay cadaalad helin Kamal Faruqi oo xubin ka ah guddida muslimiinta India oo dan ayaa sheegay inay tani tahay talaabo kale oo masaajid lagaga qaaday waxa aanu yiri
That is another sacrilege of the masjid in fact that you are for all the times to come you are taking up your
Haqiqdi wa talaba kale oo masaajidna lagaga qaaday markasta xuquuqdayada ayaad ana duudsinaysaan amarku waa sidan uun meel daawac ah ayaad milix ku shubteen 5 hektar oo dhul ah ayaadna leedihiin waad qaadateen miyaanu idin weydiisanay in la helo xukun raaligelaya hinduuga iyo muslimiinta muranka ugu qadhaadh ee ay isku hayeen arrinkan markii horeba ma uu fududayn. Ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa aragtida ah in ay tani guul u tahay hinduuga xagjirka ah aan wax weyn ka soo qaadin, isagoo ku tilmaamay inaanay cidina guulaysan cidna aan laga guulaysan waxa aanu yidhi. Hindiyada cusub waa inay ahaataa meel aan cidina ka baqan oo aan la isku colaadin. Dadka qaar ayaa fariintaas ra-iisul wasaaraha u dhiga taagaya oo doonaya inay dowladdu xoogga saarto dhaqaalaha sii dhacaya oo dad badan waxyeelaya. Maxamed Nasiim Asa oo haysta xarunta gidhada lagu iibiyo ayaa yidhi, maaha muhiim in muslimiinta iyo hinduugu iskaga laalaadaan masaajid iyo tembal mar kasta. Dadku maalin kasta waxa ay la daalaa dhacayaan nolol maalmoodkoodii. Laakiin hogaamiyaasha muslimiinta ah arrinka culayska ku haya waa inay ka shaqeeyaan in aanay dowladda hinduuga ahi ee uu hogaamiyo Mohdi aanay ku shaqayn qorshaha ah in hinduugu la horaysiiyo. Kamaal Farooqi ayaa mar kale waxa uu yidhi, ma nihin maamul ah in la horaysiiyo hinduuga amaba muslimiinta. Waxa aanu nahay maamul cilmaani ah, taas macnaheeduna waa in aanu dhammaantayo helaa xuquuq. Taasi waa waxa ay muslimiintu doonayso, ammaan iyo sinaan ay helaan jiilalkooda mustaqbalku.
Waagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxaa magaalada New Delhi nooga soo dirtay Anjana Basrija, waxaana inoo soo koobaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, Haruun Macruuf ayaa noo soo diyaariyey. Waa kan
waxaa sanadkii 8-aad socota dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah ee xilligan jira, kaasi oo weli aysan caddayn xilliga la soo afjarayo. Dhinaca kalena madaxda Soomaalidu waxay sheegeen inay rajaynayaan in bisha dambe la ansixiyo hindisa sharciyeedka doorashada, balse su'aasha ay khubaradu isweydiinayaan ayaa ah sidee ayaa sharcigan doorashada uu ku noqon karaa mid waafaqsan dastuurka, maadaama qodobo ku qoran hindisa sharciyeedkan ay khilaafsan yihiin dastuurka xilligan jira. Waxaa kaloo la isweydiinayaa doorashada golaha shacabka sharcigee lagu maamulayaa. Aqalka sare oo matala maamul goboleedyada ma waxaa lagu maamulayaa sharciga doorashada qaran mise kan maamul goboleedyada? Sidoo kale doorashada madaxweynaha ma waxaa maamulaya dastuurka mise sharciga doorashada? Muddo kordhinta haddiiba ay dhacdo ma waxay noqonaysaa mid dastuuri ah mise mid siyaasadeed? Qodobadan iyo kuwo kale ayaan ku lafagurayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Gudoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliya Xaliima Ismaaciil Ibraahim ayaa markii ugu horeysay u sheegtay idaacadda V O A in guddigu ay qorsheynayaan inay bilaabaan diiwaangelinta dadka ka qayb qaadan doona doorashada la qorsheeyay inay Soomaaliya ka dhacdo horaanta sanadka 2022. In dalka ay diiwaangelin codbixin ka dhacdo waxaa faraya qodobka 15-aad ee hindisa sharciyeedka doorashada, waxaana diiwaangelinta laftigeedu ay yeelan doontaa xeer hoosaad gaar ah. Guddiga doorashada waxay ku adkaysanayaan in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhici doonto dalka, tirada dadka dhiibanaya codkooda inta ay doontaba ha la ekaatee. Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima yiri waxay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka u sheegtay in diiwaangelintu ay bilaaban doonto bisha Maarso ee sanadka soo socota ayna dhammaan doonto bisha Juun, iyadoo la samayn doono 400 goobood oo lagu diiwaangeliyo dadweynaha ka qaybgeli doona doorashada. Guddoomiyaha ayaa sheegtay inay taasi tahay qorshahooda haddii ayay tiri labada aqal ee baarlamaanku ay ansixiyaan sharciga doorashada bisha soo socota ee December.
Minimum waxaan doonaynaa 3-2 million oo Soomaali ah, 2-3 million oo Soomaali inaan diiwaangelino.
Marka waa xaqiiqo lagama laabtaan ah in doorashadan soo socota ugu yaraan 2-3 million oo qof ay codayn doonaan.
Sida ahaa aan qorsheynayno saas, maxaa yeelay Soomaali waxaa lagu qiyaasaa 12 million. Tirada dadka la diiwaangelina waxaa lagu qiyaasaa bulshadaas barkeed inay tahay marka 6 million in la diiwaangelin karaa lagu qiyaasaa. Laakiin Soomaaliya dadka dibadda kasoo jiro kasoo tago tiro badan oo maqan dadka xariiq qaxooti ku jira ee Soomaaliland gooni u go'an goobo waxaa jiraan shabaab ku ay joogan oo dad ay joogan dad aan tiradooda badnayn laakiin oo tiro markii la isu geeyay fiican noqonaaya arrimahaas dhan markaan ka googoyno waxa soo haraya 3 milyan iyo xoogaa 3 milyan iyo xoogaa waxaan ku rajaynaa dadku isma wada diiwaan galiyo isma wada qoro doorasho ma wada galo sida ogtahay adigaba markaas waxaan rajaynaynaa 3-2 milyan si biometric inaan diiwaan gelin
nidaamka biometric aha wadanka ma yaala ma idin diyaarsan yahay
nidaamku waa noo diyaarsan yahay in kampaniyadii qalabka wax lagu sameeynaayo waa la xiriirnay maxuu ahay UN-ka aad noogala shaqeynaya wayna kala doorteen laakiin annaka goob jooganka ahayn waanala geeyey Denmarka la isugu yimid hadda waxay tahay inay Soomaaliya yimaadaan badhig inay noo sameeyaan siday shaqadu noqonaysa eena tusaan kii markaas aad noola fiicnaaday inaan qaadan
goorma ugu soo horeyso ay bilaaban kartaa diiwaangelinta
annaga hadda sida noo qorsheysan oo plan-ka schedule-ka ama qorshaha shaqo ee aan dhiganay waxay bilaabanaysaa Maarso waxayna dhamaanaysaa June waa hadii aan December helno sharciga doorashada waa hadii in xawahay in wada hadalada dowlad goboleedka iyo dowlad federaalka ay dhamaato waa hadii waa sidii maxuu ahaay in loo wada ogolaado inay doorashadaas dhacdo
sida aad maqleysaan gudoomiyaha gudiga doorashada waxay horumar laga sameeyay diiwaangelinta iyo qorshaha doorashada ku xirtay meel marinta hindisa sharciyadka doorashada oo haatan horyaala baarlamaanka madaxda dawladda Soomaaliya waxay rajo ka muujiyeen in bisha dambe la ansixin doono laakiin khubarada dhinaca sharciga iyo siyaasiyintuba waxay leeyihiin ansixinta hindisa sharciyadka iyadoo markii hore aan la waafajin dastuurka dib u dhac ayaa ka imanaya waxana sharciga doorashadu uu noqonayaa mid ka hor imanaya dastuurka haddii aan labada la iswaafajin dadka sidaasi qaba waxaa ka mid ah gudoomiye ku xigeenka koobaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Abshir Maxamed Axmed Abshir Bukhari
qodobada dastuurka kumilgaarka khilaafsan waxaa ka mid ah qodobka 20aad ee sharcigan kaasoo tilmaamaya in musharax madaxweyne ee xisbigiisa la kuraaska ugu badan aqlabiyadda baarlamaanka uu ku guuleystay dagaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobkaas la mitamaad ee sidaas u qoran wuxuu si toos ah u soo horjeedaa qodobka dastuurka kumilgaarka ah ee ah qodobka 89aad faqradiisa 1aad iyo 2aad ayuu ka soo horjeedaa
oo oranaya
waxa uu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waa in ay doortaan labada gole ee baarlamaanka oo wada fadhiya sidoo kale qodobka 18aad ee sharcigan isaguna wuxuu si toos ah u soo horjeedaa dastuurka kumilgaarka ah wuxuuna leeyahay qodobka 18aad ee sharcigan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa dekreto ku soo saaraya bilowga diiwaangelinta codbixiyaasha kadib marka uu dhigaysto isla markaasna uu darso soo jeedinta sababaysan ee guddiga muddo 6 maalmood kahor maalinta ay diiwaangelintu bilaabanayso qodobkan isdiiwaangelinta fikradiisa 2aad ee sharcigan wuxuu isna si toos uga soo horjeedaa sharcigii lagu dhisay guddigii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waa qodobkan hadda aan sheegayay ee sharcigan doorashooyinka qodobkaas guddiga madaxa bannaan qodobkiisa 4aad fikradiisa C iyadana waxay sheegaysaa oo tilmaamaysa qeexaysana xilalka iyo cayuuraha guddiga inay kamid yihiin diiwaangelinta codbixiyaasha iyo joogteynta dib-u-eegista diiwaanka codbixiyaasha
hindisa sharciyadka qaran waxa uu ka kooban yahay 61 qodob qodobka 5aad ee sharcigu waxa uu dhigayaa in lagu dhaqayo dhammaan howlaha maamulka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka 12aad waxa uu dhigayaa in habka doorashooyinka dalka uu noqonayo nidaamka matalaadda isku dheelitiran ee liiska xiran liiska xisbi walba waa inuusan ka badanin 2 laab kuraasta loo tartamayo kana yaraanin tirada guud ee kuraasta loo tartamayo qodobka 20aad ee sharcigu waxa uu leeyahay musharaxa madaxweyne ee xisbiga leh kuraasta ugu badan aqlabiyadda baarlamaanka ayaa ku guuleysanaya jagada madaxweynenimada taasi oo ka dhigan in dadku ay dooranayaan xisbi haddii xisbiga aqlabiyadda leh uu gaari waayo 50% oo lagu daray 1 ama 50+1 waxay isbahaysi la sameysanayaan xisbiyada kale madaxweynaha ayaana isla xisbiga aqlabiyadda leh kasoo magacaabaya ra'iisul wasaaraha haddii ay 2 xisbi sinmaan waxay isbahaysi ka raadsanayaan xisbiyada kale ee ku jira baarlamaanka si midkoodu ugu guuleysto jagada madaxweynenimada xisbiga ku guuleysan waaya 7% codad u dhigma waxa uu ka harayaa ka mid noqoshada golaha shacabka qodobka 42aad ee hindisa sharciyeedka waxa uu leeyahay xisbiyadu marka ay soo xulayaan musharaxiintooda doorashooyinka waa inay dhowraan qoondada haweenka oo ah ugu yaraan 30%. Gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibrahim Iile Suleyman waxa uu leeyahay xeer kasta oo ka hor yimaada dastuurka waa waxba kama jiraan, sidaas darteedna waxaa loo baahan yahay in la dhammaystiro dastuurka kadibna la ansixiyo sharciga doorashada.
waxay u baahan tahay marka hore in la sameeyo maxkamadda dastuurka la sameeyo oo dastuurka ku meel gaarka ah in si uu u dhigayo marka hore in maxkamadda la sameeyo oo qodobada dastuurka ku meel gaarka ah ee maamulaya doorashada madaxweynaha iyo kaabka ku meel gaarka laga saaro oo la deedna sida loo dhigo. marka sida loo dhigo kadacdi ayaa marka xeeskan hidisaasiyo sharciyadkan ama meel marin karaya, laakiin iyadoo dastuurkii aan waxba laga bedelin oo dastuurkii uu sii yahay waxay tilmaamaysaa inuu ku yirin dastuurkii waxkasta dastuurka ka hor yimaada xeer kastaa waxaa laga rabaa in dastuurka ku bisnaado oo waafaqsanaado. marka iyadan dastuurkii la bedelin oo wax ka bedel aan laga samaynin oo sii sii yahay, haddana xeer inuu bedelo wixii dastuurku dhigayay waxaweyaan waa waxaweyaan oo wax ka soo jeeda shuruucda iyo shatirta bengiga.
Ibrahim Iile Suleyman waxa kale uu leeyahay waxaa haboon in hindisa sharciyeedka lagu koobo doorashada labada aqal ee baarlamaanka, isagoo taasi sharaxayana waxa uu yiri
hindisa sharciyeedka waxaa qumaraan lahayd in lagu soo koobo hindisa sharciyeedka doorashooyinka baarlamaanka oo looga jeedo labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka sare lagu soo koobo. halkan waxaa ka baxaya doorashada madaxweynaha ka baxaysa, sababtana waxay taa leeyahay ha looga saaro xubnaha baarlamaanka golaha jira baxa madaxweyne iyadoo codka waxay jirtaan oo siiya dadweynaha. waxaa oran lahaa halka loo kaa saaro sidoo kale ka hor imaanayaa dastuurka la tigiso way dastuurka ayaa maamulaya doorashada madaxweynaha sida labada aqalba ayaa dooranaya habka iyo hanaanka ay dooranayaanna xeedku tilmaamaya dastuurka aad buu waga sheegaya oo tilmaamaya. haddaan taa kusii daraysa kale ka hor imaanaya haddii saas majikaan ka eego qaabdhismeedka dowladda soomaaliya ay udisan tahay oo ah habka barlamentarianka ah. habka barlamentarianka ah waxaa codka weydiista dadweynaha xubinta baarlamaanka ee keliya cidkan ma weydiisto ama hanoqda baarlamaan heer federaal ama hanoqda baarlamaan heer maamul gobol ama hanoqda baarlamaan dowlad deegaan ku dool hanoqda xubin baarlamaan oo dad mutuleysa in la cod weydiisto, laakiin madaxweynaha ma weydiisto. sidaas darteed waxaan leeyahay hala kale qoodin ha loogu noqdo arrintaas oo halkan laiska saarayo waxa laga daayo
gudoomiyaha guddiga doorashada qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari waxa iyadu leedahay hindisa sharciyeedkan waxaa lagu maamuli doonaa dhammaan doorashooyinka dalka.
doorasho dhanaa lagu maamuli doonaa doorasho dhanuuna ka hadlaaya
doorashooyinka aan soo arki jirnay tii ugu dambeysa haddaan ka soo qaadno xildhibaanada golaha shacabka gobollada lagu soo doortay aqalka sare laftigiisa wuxuu matalayaa gobollada, bal waxaad ii sharaxdaa sharcigan iyo awoodda maamul goboleedyada ay ku yeelanayaan xubnaha soo gelaya golaha shacabka se isku waafaqayaan.
horta doorasho wax annaga aan bilaabayna ma aha, adduunka oo dhanayna ka dhacdaa, waxaana maamulay institutiono gaar u ah. qolo waxaa u maamusho wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo sii yaraanaysa taas, qolo guddi ama hay-ad ay wasaaraddu maamusho ah u maamula, qolana waxaa u maamula doorasho madax bannaan. marka doorashada maamulideeda iyo hirgelinteeda iyo sameynteeda institutionkaas ah u xil saaran, golo shacbina uma xil saarna, golo wasiirina uma xil saarna, dowlad goboleedna uma xil saarna. waxaana jiraya marka institutionkaas sharci hega hagaya oo sharciga doorashada la yiraahdo oo uu soo saaro baarlamaanka, ha ka soo unkamo fulinta ha ka soo unkamo, laakiin cidda soo ogolaata oo muxuu ahaa sharcigaas soo ansixiso waa baarlamaanka, waa labadiisa golo, madaxweynuhuna markaas dekreetadii uu kusoo saaraa. marka doorashadu waa saas, waa inay noo kala baxdaa doorashada sida ay kala tahay iyo sida loo kala maamulo. haddii uu sharcigu soo baxo waxa ku qoran asagaa sheegahaya cidda golaha shacbigana soo dooranaysa, cidda golaha muxuu ahay aqalka sarena soo dooranaysa. sida hadda ii muuqatana sida ku qoran sharcigan waxaa laba nooc oo doorasho aa ku qornaanayso oo loo soo kala dooranayo golihii shacbiga iyo aqalkii sare. aqalkii sare oo uu shacbiga markaas deegaanada dowlad goboleedka jooga ay soo dooranayaan oo qofii cod ay kusoo dooranayaan markii degan kasta loo qoonday sida uu dastuurka sheegayo dastuurkeena qaranka ku meel gaarka uu sheegayo inta tiro uu leeyahay waxaa soo dooranaya degankaas dowlad goboleedkaas degan shacabigeeda iyo midka soomaaliya oo dhan ay soo dooranayso oo golaha shacabiga ah labadii golasaas ay kala noqoneen adduunkana waa u dhacdaa labada gol ama saas ama waxaa jira sida South Africa oo kaleeto hal gole qabaan laakiin halkaas golaa laba doorasho soo galagala golahooda shacbigaana waxaa soo dooranaya shacbigoo dhan oo meel kastoo ay joogaana laga soo dooranaya waa waxaan u maleynaya inuu 300 yahay xubnahooda 200 saasaa lagu soo dooranaa 100 dowlad goboleedyada shacbiga ay usoo kala doornaan oo degaankiisa laga soo dooranaa qofka marka sidaasay u kala cadaanaysaa un sharciga soo kala cadayn doono
hindisa sharciyadka qodobka 11aad wuxuu leeyahay habka doorashooyinka dalka uu noqonayo waa nidaamka matalada isku dheelitiran uu si faahfaahinayaa wuxuu leeyahay xisbiga aqlabiyadda baarlamaanka helaa ayuu madaxweynuhu kasoo dhexbaxayaa madaxweynaha laftigiisa wasaaraha wuxuu kasoo dooranayaa isla xisbigaas aqlabiyadda leh laakiin dastuurku wuxuu leeyahay labada aqal ee baarlamaanka ayaa soo dooranaya marka sharcigan haddii la ansixiyo bisha soo socota December sidau hadda aad sheegaysa dastuurkiina aan la bedelin sidee u dhacaysaa sharci aan dastuurka waafaqsanayn inuu baarlamaanku ansixiyo iyadoon dastuurkii marka hore aan la waafajin
waa hadda sida uu u qoran yahay waana arrimaha keeneen baarlamaanku intuu golaha shacbiga uu ka fadhiistay uu yiri waa inaan guddi usoo saarnaa loo soo habeeyo marka baarlamaankay ku xirnaanaysaa siday u habeeyaan laakiin sharciga sida hadda lagu shaqeynayo waa un sida dastuurku uu faraayo baarlamaankaana ka sugeynaa siduu arrimahaas isugu soo habeeyo oo isu soo raaciyo
ibraahim iidle suleymaan guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare soomaaliya waxa uu walaac ka muujinayaa in sida uu qoran yahay hindisa sharciyeedku uu jahawareer ka dhex abuuri karo nidaamka federaalka
guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka waakudhisan yahay dastuurka ku dhisan yahay waa guddi dastuuri ah waa guddi dhexdhexaada loogu talaya dhexdhexaad noqoto oo ay ka dhexdhexaad noqoto tahay dhammaan dhinacyada tartamaya oo dhan taas waa qodob waa qodobka waxa kiisun ka tahay doorashooyinka dhan markaad eegto qodobka 110 ee dastuurka kumeelgaarka ah komishinada maruu ka hadlayo guddiyada maruu ka hadlayo wuxuu leeyihi guddiyadu heer federaal way noqonayaan heer maamul goboleed bay noqonayaan hagaag marka laakiin timaada qodobka 111 xarabka da-laba jin waxaa muuqato had haddhaca uu u qoran yahay in marka kale sidoo kale aad aragto xeerka lagu aasaasay guddiga doorashooyinka qaranka markaad labadaba markaad eegto labadaba haddhaca u qoran waxa weeye in guddigan doorashooyinku ee iminka federaal ee doorashooyinka qaranku ay maamulayaan doorashada heer federaal heer maamul goboleed ilaa heer degmoweed inay maamulayaan iyada ay gacanta ku hayaan halkaa waxaa muuqata in ay hab nidaamka federaalka ee dalka u dhisan yahay amaba uu usii socdo hadde dastuurkuna u dhisan yahay iyo qaabka shaqada ay u shaqeynayaan inaanay isla jaan qaadin waxaa federaal ahaan marka laga rabo marka leeyihiinheer federaal waxa quman amaba sida sharciga ay tahay in doorashada ay kaalinteeda noqoto in ay ilaaliyaan doorashada habka iyo hanaanka ay u dhacayso in xeerarka la raacay in xeerarka la meed mariyey in xeerarka aan lagu xadgudbin dabeedna hadday keena marka natiijada ay soo baxdo ay iyadu ku tilmaamaan amaba ansixiyaan oo yahdaan natiijada doorashadaas meeladna ka dhacday oo dala ka dhacday waa doorasho saxa oo caynta gacanta caynkaasi ku saxtaan laakiin cidda dhab ahaan qabanaysa ee la rabo hawsha inay tulta ay noqoto guddiyada heer maamul goboleed
guddoomiyaha guddiga doorashada xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yare waxay sheegtay in dadweynaha codaynaya ay tahay kuwa u kala codayn doona xubnaha labada aqal taasina aysan keenaynin wax jahawareer ah
sida hadda sharcigan ku qoran haddii oo saas lagu ansixiyo waxaa oolaya santuuq golihii shacbiga ah loogu ridaayo xisbigii la rabay loogu ridaayo santuuqaas ummadda oo dhan ka dhexeeya qof kasta xisbiga la yidhaahdo xisbiga calanka halkaasoo loogu ridaa santuuqaas xamara looga ridaa waxaa looga ridaa raskeynboon waxaa looga ridaa eil waxaa looga ridaa santuuqaas waa halkaas oo saasaa loo tirinaa waa tiro guud oo soomaaliya o dhan ah in santuuq kalo golaha aqalka sare ah oo keliya statekaas uu dooranayo xisbiga uu rabay saasay kala noqonayaan
qodob kale oo ka tirsan hindisa sharciyeedka doorashada oo ay doodi ka dhalan karto waa qodobka 56aad oo ka hadlaya dib u dhaca doorashooyinka waxa uu leeyahay qodobkaasi haddii ay suurtogeli weyda in la qabto doorashooyinka guud ee xubnaha baarlamaanka
duruufo adag oo jira awgood xubnaha baarlamaanka xilka haya ayaa sii haynaya xilka sharci dejinta inta duruufahaasi adag laga gudbayo. Qodobku waxa uu sii sharaxay duruufaha adag kuwa ay noqon karaan, waxaana ka mid ah nabadgelyo darro baahsan oo dalka oo dhan ka dhacda, aafooyinka dabiiciga ah sida dhulgariirka iyo cudurrada faafa, abaaraha baahsan iyo fatahaadaha webiyada, duufaan iyo wax kasta oo lagu tilmaami karo masiibo qaran. Sidoo kale duruufaha adag waxaa ka mid noqon kara in doorashadu farsamo ahaan qabsoomi kari weydo. Qodobkaasi waxa kale oo uu sheegayaa in muddada xilhaynta ee madaxweynaha ay la kordhayso muddada cusub ee golayaasha sharci dejinta, maadaama ay doorashadu xilligeedii ku qabsoomi weysay, sida uu qodobku dhigayo. Guddoomiyaha guddiga doorashada Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yeele waxa ay ii sheegtay in qorshuhu uu yahay in doorashadu waqtigeeda ku qabsoonto. Haddiise ay duruufo adag ama kuwo farsamo yimaadaan, xilliga ku kordhaya kama badnaanayo ilaa lix bilood.
In la kordhiyo iyo in aan la kordhinin waa arrin farsamo. Arrinta farsamana hadday kordhis u baahan tahay, cidda sheegi karta oo ku dhawaaqi karta ama soo jeedin karta waa guddiga doorashooyinka. Sida oo markii hore aan lagu qoray oo markii naloo keenay aan soo jeedinay, waxa waaye haddii arrin farsamo ay timaado muddo laba bilood ah, guddigu wuxuu u bandhigaa baarlamaanka in doorashadii dib loo dhigo haddii cilad iska timaado oo rabbi uu keeno oo markaas aysan doorashadii dhici karin ama farsamaha noqoto ama cilad guudo dabiici ah noqotee. Baarlamaankuna wuu soo ogolaanayaa madaxweynahana muxuu ahay waa maadaama ay sharci tahay inuu dekreetadii kusoo saaro la qaato. Waa haddii labada bilood ay wax tari weyso haddana soo jeedin karaa ilaa afar bilood guddiga. Markasta guddiga soo jeedinaa cidda loo soo jeedinaana waa baarlamaanka. Sidaasayna ay tahay inay noqoto.
Waqti u xadidan ma jira oo la dhihi karo, tusaale ahaan muddo kordhintu lix bilood kama badan karto oo kale?
Ani hadda waxaan ku idhi ama laba bilooda dhehe ama saddex bilooda dhehe ama afar bilooda ku dareysa marka ilaa lix bilooday gaari karta. Laakiin lix bilood wixii ka badan markaas waxa waaye waxay keenaysaa muxuu ahaa in aysan arrimo farsamo ahayn ama ciladii joogsan weydo waddankii oo dabaylo iyo duufaano iyo ka joogsan waayo balaayo ka joogsan weyso ama waddankii oo dagaalo ka dhacayaan oo muxuu ahaa aan meel wax lagu qabtay aysan jirin.
Guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibraahim Iidle Suleymaan waxa uu leeyahay sharcigu ma ogolaanayo faaruq dowladeed, taasi ayaana keenaysa in muddo kordhin ay timaado, iyadoo doorka ugu weyna uu ciyaarayo baarlamaanka oo ansixinaya qodobkaasi. Qodob kale oo ka mid ah hindisa sharciyeedka doorashada oo khilaaf ka dhalan kara ayaa ah sida loo fulinayo sharcigan doorashada haddii aysan heshiis siyaasadeed wada gaarin dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Ugu dambeyn, meelaha la doonayo inuu sharcigani ka dhaqan galaa waa maamul goboleedyada. xiriirka dowladda iyo maamul goboleedka Jubbaland aad ayuu u xun yahay. Puntland waxay hore uga soo horjeesatay hindisa sharciyeedkan hor yaalla baarlamaanka. Maamul goboleedka Galmudug waxaa weli lagu jiraa dhismihiisa, iyadoo dhammaan dhinacyada saamiga ku leh siyaasadda gobolkaasi aysan meel u wada jeedin. Maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle waxay ku jiraan xaalad siyaasadeed oo nugul. Guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka Abshir Maxamed Axmed ayaan weydiiyey waxa looga jeedo heshiis siyaasadeed oo dhexmara dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
Waxay u baahan yihiin inay ka heshiiyaan nidaam doorashada dalka
oo ah
waa in ay isku afgartaan oo doorashadu ma ahan mashruuc iyo barnaamij ay si gaar ah xukuumadda iyo dowladda federaalka u leedahay. Waa mashruuc ay tahay inay ka wada tashadaan danayaasha siyaasadeed ee ugu waaweyn dalka, kuwaasoo ah hogaamiyaasha siyaasadeed ee dowladda iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka.
Laakiin nidaamka iyo qaabka u dhacayso sharcigu inuu hagamiyeysan ahayn,
sharciga ayaa wuxuu koobayaa natiijada kasoo baxda wadatashiga iyo iswada ogolka stakeholderska ama danayaasha siyaasadeed ee labada heer ee dowladda federaalka. Natiijada kasoo baxda ayuu sharcigu koobayaa. Kadibna baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed uu ka dhigi doonaa uu kusoo saari doonaa xeer doorasho ama ka dhigi doonaa sharci doorasho.
Sida hadda muuqata diiwaangelin baa la sameynayaa baa leeyahay, laakiin haddana dowladdii federaalka iyo dowlad goboleedyadii qaarkood xurgufaa u dhaxaysa, marka taas waxay ka dhigan tahay diiwaangelin ma suurta geli karto haddii aan laysku soo dhowaanin. Bal waxaad ka hadashaa xiniftii soo socotay iyo waxa sababta uu ahaa iyo eedan loo jeedinayo dowladdii ah inay doonayso inay injineer garayso ama sugto
qaabka ay noqonayso natiijada doorashada soo socota. Bal ka hadal arrimahaas.
Dalku wuxuu ku dhaqmaa nidaam federaal ah, kaasoo macnihiisu yahay nidaamka xukunka baxsan. Nidaamkaas wuxuu leeyahay dastuur kumeelgaar ah oo la ansixiyay 2012 bishii Agosto 1. Isla dastuurkaas ayaa wuxuu qeexaya oo abuuray walaheer dowladeed oo kala madax bannaan, mid kastaana ay leedahay kaalin qeexan iyo hamaan dowladeed oo uu ku shaqeeyo. Waxa uuna u kala qeexay dastuurka kumeelgaarka ay awoodo ay kala leeyihiin iyo kuwa ay wada leeyihiin. Marka awoodihii ay kala leeyihiin ay waxaad inta badan ay doodu ka taagan tahay, gaar ahaan masalan awoodaha ay gaarka u leeyihiin dowlad goboleedyadu sida waafaqsan dastuurka kumeelgaarka qodobkiisa 120-aad iyo qodobkiisa 121-aad waxay tahay waa dhismaha golayaashooda waay. Golayaasha sharci dejinta inay dhistaan, golayaasha fulinta ee maamuladeeda iyo qodobo kale oo muhiima sida ilaalinta nolosha iyo hantida muwaadinka iyo dhowrista xasiloonida iyo ammaanka deegaanadooda, bixinta adeegyada dowladeed ee bulshada deegaanadaas sida caafimaad, waxbarashada iyo waxa la xiriira. Marka dooddu hadda waxay ka taagan tahay oo khilaafkoodu inta badan uu salka ku hayaa waa dowladda oo rabta inay maarayso doorashooyinka lagu dhisayo golayaasha sharci dejinta iyo fulinta ee dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka.
Laakiin su-aashu waxay tahay, si dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay isugu soo dhowaadaan, sidee lagu soo celin karaa kalsoonida labada dhinac? Waa kan senator Abshir Maxamed Axmed.
Waxaa loo soo celin karaa si waafaqsan dastuurka qodobadiisa qodobka 50-aad, 51-aad, 52-aad kaas oo sheegaya awoodaha wadaxaajoodka u baahan iyo markasta inaysan kala maarmin oo ay ka wada xaajoodaan arrimaha u kala qeexan wixii kasoo hara. Sidoo kale in la sameeyo sharci xiriirkooda qeexaya, kaasoo ah lagu tilmaamo dastuurkuna qeexayo oo la yiraahdo Intergovernmental Relationship Act IGR oo kala qeexaya sida ay wada shaqeynayaan iyo sida ay u wada xaajoonayaan si ka faahfaahsan qodobada dastuurka.
Guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibraahim Iile Suleymaan waxa uu aaminsan yahay in dhibaatada xalinteedu ay ugu adkaanayso aysan ahayn mid sharci ah, balse ay tahay tan siyaasadeed oo caqabad ku noqon karta doorashada inay xilligeedii ku dhacdo.
Horta waxaa xiis lagu leeyahay xaaladda lagu yahay lagu ahayn iyo waa su-aal iyo xamaaya dadku iyo laba waxa dadku ka taagan tahay marka arrimo sharci ma hal baad liba inta intooda badan marka iyo barba ta faafsan yahay. Laakiin waxaan ku tusayaa haddii aan xiis lagu ahayn doorashada tan qabsoonideeda waxaa adkaanaysa in meel musta sababta waxay tahay doorashadan kama dambeysa waxay ka dhacaysaa gobolada ka dhacaysa. Gobolladana maamulyada ka jira waxaa laga maarmaan inay doorashada tan ay tirgeliya oo ay ka gacan geystaan sida ay u hirgeli lahayd. Sidaa darteed federaalka iyo maamul goboleedka waxaa khasata ama waajib ah in laga maarmaan in ay heshiis ka gaaraan sidii ay doorashada tan u hirgelin lahaayeen oo doorashada ay u dhacaysay. Haddii aan heshiis jirin oo arrinta aanay isku waafaqsanayn way adkaanaysa in doorashada xilligeedi iyo in xilligeedi amaba ay ku dhacdo amaba ay tirgashoy adkaanaysa. Sidaa darteed mar walba waa inay jirtaa heer federaal iyo heer maamul goboleed madaxdeedu ay isla qaataan in ay meel mariyaan doorasho ama heerkana ku meel mariyaan oo wixii ka khaldaq laga saaro oo hala hagaajiyo amaba wax kala ku waxaakuhesiiye in doorasho la qabtay heshiis waxay ku yihiin dowladda federaalk iyo mamuuelagu qabta qorshe laga maarmaan waaaa dhacan.
Toddobaadkan guddiga khubarada qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay daabaceen warbixintoodii sannadlaha ahayd. Qodobada ugu waaweyn ee ay kaga hadleen waxaa ka mid ahayd doorka lacagta xaaraanta ah ay ku leedahay doorashada, iyagoo tusaale u soo qaatay doorashooyinkii maamul goboleedyada qaarkood oo warbixintu ay sheegtay in lagu bixiyo $100,000 oo laaluush ah si cod loogu bedesho. Hindise sharciyeedka haddaba baarlamaanka hor yaalla kama hadlayo sida dhibaatadaasi lacagta laaluushka ah looga hortegi karo. Guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibraahim Iile Suleymaan ayaa ka hadlaya sida ay ahayd in xeerkani u qeexo laaluushka.
Xeerku waa dheer waa bixiyanayo qodobadeedey waxaa la yaab leh in hal qodob lagu soo koobo ciqaabihiis sadaka waxay qoy walba inay la socoto maxay ciqaabtiisu oo leada waxay waxaa ka sharci jigeliyey waxaa wixii ka leexda waxay waxaa fanfaysaanya oo caynkaa loo raaciyo dayaxay lama raacin. Taas waa qodob waa qodob kale ee doorashada ruuxnataasi iyo doorashada xoojiya marta oo ah kii koowaad oo ah ka bilaabma maxay diiwaangelinta ama xisbiya ha noqoto amaaba ha noqoto cod bixiyaan iyo wixii la xiliida iyo maxaada labaad oo ah codeynka maxaada saddexaad oo ah maxay natiijada. sabab muhaayadii waxay leedahay dibiyo gaar ah ayaa ka dhici kara oo la dhigi kara waxa ay ahayd oo xeerkan ka maqan iyo dibiyada qaybtiisa ee dibiyada in aan xusinba arrinta ku saabsan corruption ama musuqmaasuq haddii noqoto mid fardeen dowladooda ama noqoto mid gudaha ha noqoto waxa shay laga maarmaan in saarkan xambaarsan yihiin wax lagu hortagayo oo lagu xakameynayo maalgelinta lagu sameynayo ololaha doorashada iyo xisbiyada laftigeedu waxa ay isticmaalayaan ama ha noqoto xisbi xaq ma noqoto ama xisbi xisbi xaq ama kuwa kale noqoto waayo waxaa laga rabaa xisbi xaq in kale inaanu isticmaalin maaliyo lacaan public finance inaanu isticmaalin oo laga xadeeyo baahin kuwa kalena waxa laga xadeeyo baahin inay cadeeyaan iyada iyo xisbi xaqankaba meelaha ay lacagta kasoo heleen iyo sida ay u fangareeyeen marka xeerka laga rabo inuu tilmaamo xeerkan ama xeerka xisbiyada cabdiraxmaan lagu daro laakiin way tahay dhib maamula sidoo kale nidaamka xisbiyada xoojinaya ee ah proportionalka amaba filiyeltirinka qadka iyo kufigu wuxuu aasaas u yahay barnaamij xisbi marka xisbiga waxa laga doranaya xisbiga iyo barnaamij xisbiga la doranaya waxa laga doranaya barnaamijka lagu doranaya laakiin yaan cabdi doranaya
gudoomiyaha guddiga doorashada xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yare waxay leedahay waxaa loo baahan yahay xeer gaar ah oo maamula lacagaha xaaraanta ah
horta maamulidda maaliyadda xisbiyada iyo sida loo maamulaayo iyo sida looga warqabaayo iyo sida ay tahay isaga naftiisa waxaa kasoo baxaya xeer hoosaada kasoo baxaya sharci hoosaa kasoo baxaa oo guddiga doorashada usoo saarayo mar horena uu draft gareeyey qaarkoodna xataa habka maamulada maaliyadda xisbiyada loo fiirinayana lasoo saaro xisbiyada xataa aan isla aragnay doorasho annaga keligeen ma aha waxa qabanaya adduunka oo dhan ay ka dhacdaa waxaana kasoo bixi doono habka musuq maasuq naftiisa iyo lacagahaas isaga naftiisa xeer gaarha kasoo baxaya door wixii aan soo marnay oo xulidda ahaa waxay ahayd dad cayiman oo loo jeedo oo wax la siin karo laakiin hadda doorashadu waxay noqonay xisbiga inuu lacagtiisa isaga maamulo dariiq adoo la yaqaano uu u maro hadda malaayiin qofna siduu corruption u siinayo uu lacag u siinaana ma sahlanaan doonto ma sahlana laakiin hadduu dariiq qalada maqlo sharci qabanaha jiraa.
Maxaad jeclaan lahayd inuu sharcigu ka yidhaahdo lacagaha musuq maasuqa aad fikrad ahaan haddaan ku weydiiyo?
Wallaahi shuruuc oo adduunka u dhigana jira hadduu musuq maasuq yimaadna waxaan leeyahay in la qabto in aan ku dadaalno sidaan u yareyn lahayn corruptionkan aada noo dilooday sida ugu saxsan oo ugu sahlan oo aan ula dagaalami karnan inaan ula dagaalamno maxaa yeele qofkii lacag asaga tiisa a ku yimaado isgada macnaha waxaa ciduu mas-uul yahay ka yahay ma jirtee anaa meeshaan gatay anaana iskale sidaa rabaanan ka yeelaa waxyaabaha hadda nagu socdana waay.
Xaliime yare waxay sheegtay oo kale in loo baahan yahay in dalka iyo dadkuba aysan ka cabsanin in tallaabo hore loo qaado oo ay dhacdo doorasho toos ah.
Ma joogi karno sirkalkan ziirada ah derbigan qallafsan oo horumarka naga hortaagan inuun hor yaalo wax macquula ma aha muwaadankana sharciga iyo xuquuqda rasmiga uu leeyahay waxa waaye inuu doorto qofka uu rabo isaga si uu beri ula xisaabtamo haddii aan doorasho qof iyo cod dhicin xil dhibaan lala xisaabtamaa ma jirayso muwaadin wax la xisaabtamaana ma jiraayo faylada ay hadda uun ku jiraan iyo caayda iyo kursiga aniga hali igu bedelay iyo anaa aadaayo iyo kan kuma fiicnaa lagu jiraa ayagoo xaqooda lagu tumanaayo marka ummadda soomaaliyeed hadday rabaan in ay horumar gaaraan hadday rabaan in ay dowlad demokraatig a gaaraan haddii ay rabaan inay adduunka la jaanqaadaan haddii ay rabaan inaan ka baxno dhibaatadan iyo xagjirkan na laynaayo oo ummaddeena hal mar 500 oo qof meel ku dilaayo haddii la rabo in laga baxo waxay tahay nidaamkan doorashada ee qofka inuu xaqiisa exercise gareeyo oo dadkiisa baxsado haddii kale kunkun ha naloo dilo yaanaan ka hadlin doorasho un iyo kursi loo carara ha laga hadlo.
Gudoomiyaha guddiga doorashada Xaliime Yare iyo guddigeedu waxay gelayaan xilli adag iyadoo la doonayo inay u dhexeeyaan dhammaan dhinacyada ku tartamaya doorashada soo socota. Barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa iga intaas. Waxaan u mahad celinayaa gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka Abshir Maxamed Axmed Abshir Bukhaari, gudoomiyaha guddiga qaran ee doorashada Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yare, iyo gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibrahim Iidle Suleiman. Dhageystayaal, waxa iga xasuusinahay inaan la xiriiray xubno ka tirsan golaha wasiirada ee Soomaaliya si ay uga qayb qaataan barnaamijkan, hase yeeshee ay suurtageli weyday inaan ku wareysto barnaamijkan. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Waagaag dhegeystayaal, haddaynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, haatanna aynu kacno dhinaca iyo Minnesota. Xijaabyo ay samaysay gabar Soomaali ah ayaa markii ugu horreysay ee lagu iibin doonaa cusbitaal ay maamusho mid ka mid ah hay-adaha caafimaadka ka shaqeeya ugu waaweyn gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka. Arrintan ayaa haddaba ay soo dhoweeyeen bulshada ku dhaqan gobolkaasi ee Soomaalida, waxaana warbixin amurtaasi ku saabsan loo soo diray wariyahayaga Maxamuud Mascade.
Hay-adda caafimaadka Healthy Partners ee gobolka Minnesota iyo shirkadda H&H ee xijaabyada samaysa way aasaastay gabar Soomaaliyeed oo la yiraahdo Hilaal Ibrahim oo Mareykanka ku dhalatay ayaa shir jaraa'id oo ay shalay ku wada qabteen isbitaalka Methodist ee magaalada St. Louisburg. Waxay ku sheegeen in qamaarada ay hablaha muslimiintu hagoogtaan ee loo yaqaano xijaabka lagu iibin doono dukaamada ku dhex yaala isbitaalada ay maamusho hay-adda Healthy Partners. Hay-adda Healthy Partners ayaa noqonaysa hay-addii caafimaad ee ugu horreysay dalkan Mareykanka ee ogolaatay in xijaabka lagu daro waxyaabaha ay ka ganacsadaan lagana dhex helo dukaamada loo yaqaano Gift Shops ee ku dhex yaala cisbitaaladooda. Madaxweynaha cisbitaalka Methodist Jennifer Meister oo shirka jaraa'id ka hadlaysay ayaa sheegtay in mar walba ay muhiimad gaar ah siinayaan bukaanada ku xiran cisbitaaladooda iyo shaqaalahoodaba, sidoo kalena ay rumaysan yihiin in kala duwanaanshaha iyo isdhexgalku ay qayb weyn ka yihiin qorshayaasha ganacsigooda ee maalin walba. Madaxweynaha ayaa intaa ku dartay inay tahay wax lagu farxo inay noqdaan hay-addii caafimaad ee ugu horreysay ee Mareykanka ee suuragelisa in dukaamadooda xijaabyo laga dhexelo.
We are really honored to be the first health system in the nation to offer hijabs for sale at our gift shop. And I just want to also put a note out there that
the proceeds from the sale of the gift shop are going to the hijab supporters of the gift shop. Waxaan sidoo kale ku sheegayaa in dhaqaalaha laga helo iibka ay u baxayaan deeq ahaan in loo siiyo bukaanka, qoysaskooda, bulshada iyo dadka doonaya deeqaha waxbarashada caafimaadka.
Shirkadda H&H xijaabyada samaysa ayaa sanadkii 2017 waxaa aasaastay Hilaal Ibrahim. Hilaal waxa iyadu aad u yaray ka shaqayn jirtay isla dukaanka shalay lagu soo bandhigay xijaabyada ay samayso ee ku dhex yaala cisbitaalka Methodist, waxayna VOA u sheegtay inay muddaba ka fakaraysay siday u samayn lahayd xijaabyo ku habboon oo ay xiran karaan muslimiinta ka shaqeeya goobaha caafimaadka iyo dadka kalaba.
Waxaa xiranaya customers keenna oo hospitalkan systemkan aad ugu dhex jira, iyo patients ka iyo employees ka, muslim, non-muslim, dadka muslimiinta ahayn ama xijaabka xiranin, neck scarf ayay u qaataan. Other purposes waa loo xirtaa, dadka cancer ka qaba ayaa madaxa ku cover graysta too, so it's multi-purpose. Xagga dhanka muslimiintana iyo haweenka hospitalka ka shaqeeya ama patient ka ana, xijaab bay u noqotay.
Inuu ogolaado isbitaal Mareykanka in xijaab qof Soomaali oo muslim uu sameeyay ay soo bandhigaan sidaad u arkaysood?
Waa wax lagu farxo oo nimca Ilaahay, truly and inspiring way. And ayaga siday u welcome gareeyeen is amazing. Open, with open arms. Hijab kan noocan ka dhignaa, size ka dhignaa, population ka maxay xeran lahaayeen, is this respectful enough? Waxyaalahaas oo dhan ayaa conversation kan ku dhex jiray. And so it's amazing.
Jaliyadda Soomaaliyeed ayaa aad u soo dhaweeyey tallaabada ay qaaday hay-adda caafimaadka ee Healthy Partners. Sagal Cabdiraxmaan waa gabar dhalinyaro ah oo sida Hilaal oo kale ku dhalatay waddanka Mareykanka, waxayna tallaabadan u aragtaa mid dhiirigelin leh oo muujinaysa muslimiintu inay qayb muhiima ka yihiin bulshooyinka Mareykanka.
Hilaal iyo Health Partners shaqada maanta qabanayaan, labadooda isha shaqaynayaan oo xijaabaha la keenayo, is very inspiring to dadka dhalinyarada aniga camal ah, because it makes me feel like society ina mid ka nahay oo wax kasta qaban karno anaga xijaabkeena qabno.
Ganacsada Soomaaliyeed ayaa sidoo kale aad ugu riyaaqay in Hilaal Ibrahim iyo shirkadeedu ay heshiis ganacsi la yeeshaan hay-adda caafimaadka ee Healthy Partners. Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ah milkiilaha maqaayadaha Afrodeli ee gobolka Minnesota, kana mid ahaa Soomaalidii shalay ka soo qayb gashay kulanka, ayaa sheegay in Soomaalida Minnesota ee muslimiintaba ay tallaabadani kor u qaadayso sumcaddooda.
Waxay sare u qaaday samicadii maxaan qoraa dadka Soomaalida iyo samicadii maxaan qoraa Islaamka. Waxay fahansiisay si looga dhaadhici leadershipka dhaqtar ka intan leeg oo madaratay dhaqtarada ugu weyn Mareykanka ku jira waa fikrad maxaa ku aad u adag tahay marka iyadu waxay ahayd gabadh aad iyo aad maxaa qura u aaminsan fikrkan ilaahayna uu la garab galay communitygana wax weyn ku soo kordhisay jazaakallahu khayr baan lahayn ilaahay businesskaaga iyo ganacsiga u barakeeyo
isbitaalada yaruga caafimaadka imaamushay ad healthy badness oo tiradooda lagu qiyaaso inay 90 kor u dhaafayaan ayaa waxaa ka shaqeeya shaqaale gaaraya 26 kun oo qof waxaana isbitaalada asu ay ka mid yihiin meelaha ugu badan ay ka howlgalaan jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ana talaabadan ay addu qaaday tilmaamaysa saameynta bulsho iyo dhaqaale ee Soomaalidu ay ku leeyihiin gobolka Minnesota xilli dhinaca kale ee dalkan Mareykanka ku soo badanayaan dadka naciib muslimiinta Maxamuud Sheekh Axmed Mascade VOA Minnesota.
Habeen wanaagsan, jumca wanaagsan dhigaystayaal meel walba aad naga la socotaan. Markana dhinaca heesaha, codadka macaan ee Ibn Xariisi Jannaha ka waraabiyay Sahra Ahmed Jaamac iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar heestii cusub. taas cusubna waxay gaba gabo u ahayd idaacadeenni habeenimo waxa la socodsiinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shuruuci yani waa Falastiin Axmed Iimaan waa farsamadii Jamie Faria intaan markala hawada ku kulmi doono nabadgelyo.